halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-30 banafmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15-ka bisha Novembar sanadka 2019. Afrikada bari saacad waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdiwaaxid cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a jabhada hore ugu dhawaaqday inay ka dagaalamayso gobolka awdal oo haatan sheegtay inay dagaalkii joojisay.
jabhadda cawaale maanta oo ay 14-kii bisha tahay waxa aan ka noqonnay ururkii jabhadda cawaale ee aan ku dhawaaqnay sababo awgood, iyada oo nin tolla aanay dhaari u bixin, waxa ay aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ee tolkaya ahaa ay nagana qabsadeen taladaasi. waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho, haddana waxa weyn nin tolla dhaari uma baxdo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xiriirka Soomaaliya Kenya oo madaxweynayaasha labada waddan ay sheegeen in la wanaajinayo.
waa horumar fiican weeye oo weliba xagga diblomaasiyadda ah, run ahaantii waxay aada isugu soo dhoweynaysaa labada dal, sababtoo ah Nairobi iyo Muqdisho hal saac isu jira in wajeer la maro oo lagugu baaro oo aan qofka Soomaaliga ahi aanu dalkugal dalka gudihiisa markuu soo degto ka heli karin, oo runtii aada iyo aada bay u cadilaysay dadka Soomaalida ah. waana u fiican tahay xagga maaragtay inay dib u soo celiyaan kalsoonidii.
xubintii amuuraha Islaamka ayaanu idiin haynaa iyo qodobo kale haddii ilaahay idmo. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. gabadh 16 jir iyo wiil 14 jir ayaa ku dhintay toogasho ka dhacday dugsi ku yaala Koonfurta California. 6 qof oo kale oo uu ku jiro wiil looga shaki qabay inuu toogashada geystayna waxaa loo qaaday cusbitaalka. sida uu sheegay barasaafka gobolka California, wiil kan laga shakisan yahay ayaa ah wiil maanta 16 jir siday, waxaanu intaasi raaciyay inay xaaladiisa caafimaad aad u culus tahay. muuqaal laga duubay ayaa muujinaya cunuga oo baaskurad kala soo baxay shandadiisii dugsiga, 5 qofna toogtay ka hor intii aanu isaguna madaxa xabad iskaga dhufan. goobtiina waxaa laga helay baaskuuraddii oo maran.
maraykanka iyo waddamada kale isku xulufadan yihiin ee ku wada jira la dagaalanka ururka Daacish ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaaraan sidii loo yeeli lahaa ama laga yeeli lahaa maxaabiista ururka Daacish ee gacanta lagu hayo, waxaana ka mid ah dhowr arrimood oo laga baqayo inay dib u dhac u keenaan guulihii laga gaaray la dagaalanka ururka Daacish. horumar la'aanta ayaa ka dambeysa wadahadallo ka socday magaalada Washington ku dhowaad maalin, oo ay kasoo qayb galeen 30 ka mid ah 81 xubnood ee ku jira xulufadaasi, iyadoo dowladda Maraykanku ay wacad ku martay inaysan ka tanaasuli doonin hoggaanka ay u hayso xulufada. kasagoo haddaba wadahadalladaasi, dowladda Maraykanku waxay ku qanci weyday ama ay ku qancin weyday wadamada isbahaysiga ay leeyihiin inay dib u ceshtaan oo ay qaataan ilaa 2,000 oo ka tirsan xubnaha Daacish oo ku jira xabsiyada. ambasador Nathan Sales oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inay dhibaato weyn ka jirta maxaabiistaasi, laguna kala aragti doon yahay sidii dhibaatadaasi loo xalin lahaa. wadamo badan oo ka tirsan xulafada oo kasoo jeeda Yurub ayaa diiday kana goos adeegay inay dib u ceshtaan xubnahaasi Daacish, iyagoo ku dooday in sharciyadoodu aysan u habaysnayn in dacwad lagu soo ogo. dowladda Maraykanku iyadu waxay ka digtay wadamadaasina u sheegtay in haddii dib ay u qaadan waayaan ay keeni doonto in xubnaha ay ka baxsanaan xabsiyada islamarkaana dib ay ugu biiraan ururka Daacish.
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale. waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan koox dhowr maalmood ka hor kaga dhawaaqay degmada Boorame inay yihiin jabhad kasoo horjeeda xukuumadda Somaliland. haashim sheekh cumar good ayaa warbixinta nooga soo diray sida heshiiskaasi lagu gaaray.
waxgaradka iyo aqoonyahanka gobolka awdal ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan koox dhowr maalmood ka hor kaga dhawaaqday degmada Boorame inay yihiin jabhad kasoo horjeeda xukuumadda Somaliland. aqoonyahanka oo ay hormood u yihiin gudoomiyaha jaamacadda Camuud Salaadiin Wasiiro iyo madaxda kooxda jabhada ah ayaa warbaahinta kula hadlay goob magaalada Boorama kaga beegan dhanka bari. Madaxda kooxda ayaana cadeysay inay ka noqdeen mowqifkoodii ahaa dagaalka oo ay talada aqoonyahanka iyo waxgaradku ay ula yimaadeen ee nabadda ah ay qaateen.
Jabhada Cawaale maanta waa 14-kii bisha tahay, waxa aan ka noqonay ururkii jabhada Cawaale ee aan ku dhawaaqnay sababo awgood, iyada oo nin tolla aanay dhaari u bixin, waxa ay aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ee tolkaya ahaa ay nagana qabsadeen taladaasi. Waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho, haddana waxa weyn tala dhaari uma baxdo. Waxaan ka noqonay ururkii sababaha awgood, waxaanan ku dhaafaynaa madaxdayada iyo saraakiisheeda sharafta leh ee noo timida ee xilkii aan wixii aan doonaynaba dusha u saarnay.
Xafiinka shay cadowgeeg buraab ahaa Soomaaliland, maanta ergo odayaasha makaahin burseerka wasiirada jaranka, waxaanu isla qaadanay wixii aanu sabarnay ee aanu ka baxnay inay iyaga ayaan wixii saarnay.
Aqoonyahankii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo tilmaamay in khaladka oo la saxay yahay ilbaxnimo ayna ku timaada, buu yidhi wadar la isku kaashado. Wuxuuna intaasi raaciyey in meelaha kale ee qulquladuhu ka jiraan Soomaaliland sidan oo kale loo maareeyo.
Waa un guul wadareed aan u wada joogno, arrina way dhacdaa, khalad wuu dhacaa, laakiin dabcan ilbaxnimada waa in la saxaa, waanay ku saxantay halkan maanta. Waa u ducaynaynaa intii nimankii jabhadda isabaabulay markii aynu soo hor fadhiisanayna wixii gareenu la tegnay ergadiina naga aqbalay inay shuruucda dalkana ku dhaqmaana ku ballan qaaday. Annagu aanu una joognay guuritaankoogii wixii tabasho ah oo runtii wada in badani macquul ahayd oo waxyaaba dee Soomaaliland kulli inaga dhiman oo meel walba tabasho way jirtaa, laakiin si gaara qoladan ee halkan ay ahayd deegaankani ahaa tiina waan ka qoray. Waa alxamdulilaah wixii procedureka lagu xalliyaa horta waa tahay xabad laguma xalliya, wax walba waxaa lagu xalliyaa wadatashi iyo iyadoo la isfarsado. Oo marka sidaa maanta oo kale meelaha kale ay qulquladuhu ka jiraanna taa maanta ka dhacday meesha magacii laastuug taa ka dhacday, taasoo kale in lagu maareeyo.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Xasan Sacad ayaa isaguna sheegay in arrintani warwar ku haysay xukuumaddooda, wixii tabasho ah ee lasoo jeediyey in ay mas-uuliyaddeeda ka wasiir ahaan ay qaadeen xilkeeda.
Arrin intii muddadii dhaweydba orays lagu ahaa gobolkana ku ahayd reer ahaan inagu ahayd oo walwal badan ka qabnay, waxa weyn maanta alxamdulilaah inay soo xidhantay, ay jabhadii naga aqbashay, ballanna ay ku qaadeen inay guurayaan iminka. Aada iyo aada bay iyaguna u mahadsan yihiin. waxaanan moogtahay halkan ka sheegayaa in maadaama aanu nahay madaxdii meesha hawsha gashay, wixii tabasho ah annaga guudka saarannay. Mudane madaxweyne jabhad way dhacdaa, laakiinse waxa weeyaan waxaa dusha ku qaadanay weliba, waxaa la wixii ku lahaa jabhaddaas ama magaalo ha joogo ama buur ha joogo, annaga dusha ku qaadanay dib wax loogu raacay.
Tuqayda dhaqanka ee hawsha nabadaynteeda qayb ka qaatay waxaa ka mid ahaa Suldaan Saleeban Cali oo isagu ah salaadiinta dhaqanka ugu da'da weyn gobolka iyo Soomaaliland, wuxuuna bogaadiyey mas-uuliyiinta dowladda iyo dhanka kale dulqaadka iyo sida dhibaato dhacda ay iskaga ilaaliyeen muddada ay hawshan ku guda jireen.
Anu xagga mahadnaqa iyo aada uma badiyo, waa laygu yaqaan. Wixii aan ujeedo un baan ka hadlaa. Waxaan dowladda waan u mahadnaqayaayo jabhadda way u dulqaadatay in badan, dowladda taasaan ugu mahadnaqaya. Inamada jabhaddana waan u mahadnaqayaayo inta ay meesha fadhiyeen ficil hii jabhadii lahaa jirtay lama ay iman. Waddama ay joogsan ruux dumara ma ay hakidin wax kale iska daayo. Inamadana taasaan horta ugu mahadnaqaya. Adeerayaal, waxaan lahay anigu intaa iyo ducaan idinkaga tegayaa. Arrinkiina waa sidaa uu dhammaaday, si fiican u fuliya meesha dowladdaa soo maraysa, beri iyo wixii lamida waa la soo marayaa, waajibkiina hagaa gute.
Bilowgii bishan ayay ahayd markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen saldhigga dhexe ee magaalada, kuwaasi oo aan waxyeelo cidna gaarsiin intii waqtigaa ka dambeysay. Waxaa la hadalayay cabsi dhanka nabadgelyada ah inay abuuranto. Tallaabadan maanta ayaana noqonaysa mid shacabka magaalada Boorama ka saaraysa warwarkii laga qabay dhanka ammaanka iyo nabadgelyada. waxaana waqtigan ku sugan magaalada Boorama madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sayliici iyo wafdi kale oo la socda oo arrimahan u yimid maalintii shalay magaalada Boorama. Hashim Sheikh Umar Good, VOA, Boorama.
Dowladaha Kenya iyo Soomaaliya shalay sheegay in heshiis ka gaareen sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada waddan. Waxay sheegeen labada dowladood inay muwaadiniintooda u sahlayaan fiisiyaasha iyo in toddobaad kadib duulimaadyada Muqdisho ee Nairobi ay toos isugu duulaan iyadoo aan la marin wajeer. Haddaba arrintan ayaan waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo kuwa Maraykanka.
Waa horumar fiican weeye oo weliba xagga diblomaasiyada ah. Run ahaantii waxay aad isugu soo dhaweynaysaa labada dal sababtoo ah Nairobi iyo Muqdisho hal saac isu jira in wajeer la maro oo lagugu baaro oo aan qofka Soomaaliga ahi aanu dalku gal dalka gudihiisa markuu soo degto ka heli karin oo runtii aad iyo aad bay u cadilaysay dadka Soomaalida ah. Waana u fiican tahay xagga maaragtay inay dib u soo celiyaan kalsoonidii iyo wada shaqayntii. Marka waa tallaabo runtii aad u badan weeye. Soomaalida ama ganacsata ha ahaato ama siyaasiyiinta ha ahaato ama shacbiga ha ahaatee guud ahaan dan weyn baa ugu jirta. Iyagana waxaan rajaynaynaa in sidoo kale iyaga kaliya viisa ma baxshaan, inagu waa viisa waa bixin doonaa Soomaalidu kulli waa bixisaaya iyagana inay u fududaato sidoo kale ay Muqdisho u imaan karaan si toosa iyagoon ama meelo kale lagu soo baarin ama aan dib kale loo geysan.
Waa maxay sababta ay muhiim ugu ahayd Kenya in ay dhowr jeer soo celiso arrinta ku saabsan wajeer in lasoo maro? Heshiiskan ka horeeyey oo ay gaareen ayaa jiray labada madaxweyne 2017 oo ahayd wajeer in laga wareejiyo, haddana Kenya dib ay u soo celisay. Maxay tahay ujeedada Kenya ay marna u leedahay wajeer la soo maro marna u leedahay ma toosa loo yimaado?
Laba arrimood baan u malaynayaa inay sal u yihiin. Midi waa markii horeba arrintu siday ku dhalatay oo xagga amniga, maadaama dowlad xoog badan aanay Soomaaliya ka jirin in Kenya ay aad u dhowrinaysay dadka soo geliya iyo oo meel fog lagu soo baaro intii dadku u toos u soo geli lahaa Nairobi. Taas waxaan u malaynayaa xagga amniga ay ahayd oo fikirko dhan markii horeba ay ku timid. Markii dambese waxay noqotay aad moodaa arrin loo isticmaalo cadaadis xagga siyaasadda iyo in dadka Soomaalida ah si uun loogu cadibo oo loo tuso inay faa'iido badan oo ay Kenya ku haystaan ay yaraanayso haddii ay siyaabaha siyaasadaha iyo danaha ay ka leedahay Kenya aanay Soomaaliya ka helin.
Kulamadii ugu dambeeyey ee madaxda Soomaalida iyo Kenya waxaa mar walba hadhaynayay arrinta muranka badda. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrinta taabtay wuxuuna yidhi u cadeeyey dowladda Kenya in muranka baddu ama arrinta ICJ hortaala inaysan saameyn doonin, aysan ahayn inay saameyso xiriirka labada waddan. Laakiin Kenya war saxaafadeedkii ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya uu muujiyey inuu doonayo si labada waddanba ay ku wada qanacsan yihiin in loo xaliyo arrintaas. Maxaad u fasirtay adiga?
waxaan u fasirtay arrinta badda in Soomaalida mowqifkeeduna uu yahay sidii caadiga ahayd arrintaas in loo daayo ICJ iyo maxkamadda loo daayo oo aan hadeer la farafarayn. Wixii kale oo calaaqaad ah oo diblomaasiyad iyo xiriir wanaagsan oo si deris ahna deris wanaaga iyo walaalnimada iyo wadajirka laga shaqeeyana aad moodo inay meel isla dhigeen oo la yiri bal arrintaasi yaanay hadda ina ka carqaladeen xiriirada iyo danaha kale oo waaweyn oo ina ka dhexeeya. Si haddaad u fiirisid waxaad moodaa madaxweynaha Kenya inuu weliba aad iyo aad ugu dhiiranaa in uu ku adkaysto fiisayaasha dalku galka iyo diblomaasiyada iyo xiriirka iyo waxyaabahaas oo dhan inay ka wada shaqeeyaan. Waxaa soo qaaday oo kaliya waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo isagu yiri arrintaas aad moodo inuu leeyahay arrintaasi hadda taaban mayno, wadahadalkana ka mid ma aha. Hase yeeshee Maraykanka waxay yidhaahdaan qofku hawl uusan awood u lahayn markuu qaban waayo, waxay yidhaahdaan ama uu isku dayo inuu qabto wuxuusan awooddeed lahayn, yay waxay yidhaahdaan waxaasi waa above their pay grade, mushahaarkiisuba qofka ma dhabno. Marka madaxweyne Farmaajo iyo shaqsiyan ama ha ahaato ama siyaasad ahaan ha ahaatee waa ogyahay inuusan arrinta badda uusan gorgortan cidna kala geli karin. Marka arrintaasi waa arrin ka weyn isaga weeye. Taasaan ugu qaatay inaan arrinta badda laga wada hadlin.
Qodob kale oo labada waddanba saameynayo Farmaajo ka hadlay waxay ahayd inuu soo qaado doorka dowladda Kenya ee ciidamada AMISOM. Joogtaanka ciidamada Kenya AMISOMna su'aalo ayaa layska weydiiyey bilihii ugu dambeeyey siiba markii muranada siyaasadeed ay soo baxeen. Maxaad dhihi lahayd qodobkaas isaga maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaad moodaa qodobkaas inay dhinacna kalsoonida soo celinteeda iyo u mahadcelinta dadka qaxootiga ah oo ay Kenya hayso iyo sida ay u taageerayso amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo argagixisada iyo inuu si gaar ah ugu mahadcelinayay madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta ugu mahadcelinayay taas waa muuqatay. Midda kale waxaan ognahay inuu arrimo badan xagga Kismaayo ay Kenya ay la kulahayd. Marka waxaan tuunsanahay iyadana in ama AMISOM ha ku joogaan ama siyaabo kale siyaasadda dalka ugu lahaadaan arrimaha Jubbaland in arrintaasna in laysla soo qaaday baan tuhmayaa, oo taasi ay sal u ahayd inuu uga mahadceliyo xagga joogitaanka AMISOM, laakiin aanu ku fogaano waxba ka oran khilaafkoodii arrimahaas ku saabsanaa xagga Jubbaland.
كاس وحوها عبد غفار عبد وردهره او كسوغن قبل كفرجينيا او كان فعلو ده رما عالم كا يكوا مريكن كا هل كاد كا دي سنة سنة والان تافكا سوماليغا اي Voice of America.
حجابي اي سمين سي قبر سوماليا هيا مركي وقوه ريسي لغي يمين دونا عسبتال لدى امام الشوميد كمي ده ايا ده عافي ماد كا يقواوين قبل كمين السورا اي دلكا مريكن كا arintan ayay soo dhaweeyeen bulshada Soomaalidu warbixin amurtaas ku saabsan waxaynu hayaa wariyaheena Maxamuud Mascade.
Hay'adda caafimaadka Healthy Partners ee gobolka Minnesota iyo shirkadda H&H ee xijaabyada sameysa way aasaastay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hilal Ibrahim oo Mareykanka ku dhalatay ayaa shir jaraa'id oo shalay ku wada qabteen isbitaalka Methodist ee magaalada St. Louisburg. Waxay ku sheegeen in qamaarada ay hablaha muslimiintu hagoogtaan ee loo yaqaan xijaabka lagu iibin doono dukaamada ku dhex yaala isbitaalada imaamusho ee The Healthy Partners. Hay'adda Healthy Partners ayaa noqonaysa hay'adii caafimaad ee ugu horeysay dalkan Mareykanka oo ogolaatay in xijaabka lagu daro waxyaabaha ay ka ganacsadaan lagana dhexelo dukaamada loo yaqaan Gift Shops ee ku dhex yaala isbitaaladooda. Madaxweynaha isbitaalka Methodist Jennifer Meister oo shirka jaraa'idka hadlaysa ayaa sheegtay in mar walba ay muhiimad gaar ah siinayaan bukaanada ku xiran isbitaaladooda iyo shaqaalahoodaba, sidoo kalena ay rumaysan yihiin in kala duwanaanshaha iyo isdhexgalku ay qayb weyn ka yihiin qorshayaasha ganacsigooda ee maalin walba. Madaxweynaha ayaa intaa ku dartay inay tahay wax lagu farxo inay noqdaan hay'addii caafimaad ee ugu horeysay ee Mareykanka ee suuragelisa in dukaamadooda xijaabyo laga dhexelo.
We are really honored to be the first health system in the nation to offer hijabs for sale at our gift shop. And I just want to also put a note out
there. Waxaan ku dhigayaa noqono adeegii caafimaadka ugu horeeyay dalka ee hijabka ku iibiyay dukaamadooda. Waxaan sidoo kale ku sheegayaa in dhaqaalaha laga helo iibka ay u baxayaan deeq ahaan in loo siiyo bukaanka, qoysaskooda, bulshada iyo dadka doonaya deeqaha waxbarashada caafimaadka.
Shirkadda H&H xijaabyada sameysa ayaa sanadkii 2017 waxaa aasaastay Hilal Ibrahim. Hilal waxaa iyadu aad u yaray ka shaqeyn jirtay isla dukaanka shalay lagu soo bandhigay xijaabyada ay sameyso ee ku dhex yaala isbitaalka Methodist, waxayna VOA u sheegtay inay muddaba ka fakaraysay siday u samayn lahayd xijaabyo ku habboon oo ay xiran karaan muslimiinta ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo dadka kalaba.
Waxaa xiranaya customers keenna oo hospitalkan systemkan aad ugu dhex jira iyo patients ka iyo employees ka Muslim, non-Muslim, dadka muslimiinta ahay ama xijaabka xiranin neck scarf ayay u qaataan. Other purposes waa loo xirtaa dadka cancerka qaba ayaa madaxa ku cover graced too, so it's multi-purpose. Xagga dhanka muslimiintana iyo haweenka hospitalka ka shaqeeya ama patientka ana xijaab bay u noqotay.
Inuu ogolaado isbitaal Mareykanka in xijaab qof Soomaali oo muslim uu sameeyay ay soo bandhigaan sidaad u arkayso
waa wax lagu farxo nimca Ilaahay truly and inspiring way and ayaga siday u welcome gareeyeen is amazing, open with open arms. Hijab kan noocan ka dhignaa, size kee ka dhignaa, population kam xiran lahaayeen, is this respectful enough, waxyaalahaas oo dhan ayaa conversation kan ku dhex jiray, and so it's amazing.
Jaliyadda Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyey tallaabada ay qaaday hay'adda caafimaadka Healthy Partners. Sagal Cabdiraxmaan waa gabar dhalinyaro ah oo sida Hilaal oo kale ku dhalatay waddanka Mareykanka, waxayna tallaabadan u aragtaa mid dhiirigelin leh oo muujinaysa muslimiintu inay qayb muhiima ka yihiin bulshooyinka Mareykanka.
Hilal iyo Health Partners shaqada maanta qabanayaan labadooda isha shaqeynayaan oo ijaabaha la keenayo is very inspiring to dadka dhalinyarada aniga camal ah, because it makes me feel like society ina mid ka nahay oo wax kasta qaban karno anagoo xijaabkeena qabno.
Ganacsada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale aad ugu riyaaqay in Hilal Ibrahim iyo shirkadeedu heshiis ganacsi la yeeshaan hay'adda caafimaadka ee Healthy Partners. درحمان عيسي كاهن وأهمل كلها مقايدها أبرو ديلي قبل كمينيسوتا كلامي دها سومالي دي شلعي كسو قيب غشي كولنكا ايا شاقين سومالي دا مينيسوتي مسلمين تباية تلابا داني كورو قادي سو سمعدو دا
waxay sir u qaaday samicadii maxaan qoraa dadka Soomaalida iyo samicadii maxaan qoraa ee Islaamka waxay fahansiisay si loogu dhaadhici leadershipka dhaqtarka intan leeg oo madarsay dhaqtarada ugu weyn Mareykanka ku jira waa fikrad maxaan qoraa aad u adag tahay marka iyadu waxay ahayd gabad aad iyo aad maxaan qoraa u aaminsan fikrkan ilaahayna uu la garab galay communitygana wax weyn buu ku soo kordhisay jazaakallahu khair baan la ilaahay business iyo ganacsiga oo barakeeyo
isbitaalada iyo rugaha caafimaadka ee maamushay ee Healthy Badness oo tiradooda lagu qiyaaso inay 90 kor u dhaafayaan ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 26 kun oo qof waxaana isbitaaladaas ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee ka howlgalaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ana talaabadan ay adu qaaday tilmaamaysa saameynta bulsho iyo dhaqaale ee Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Minnesota xilli dhinaca kale ee dalkan Mareykanka ku soo badanayaan dadka nicib muslimiinta Maxamuud Sheikh Ahmed Mascade VOA Minnesota.
Ariyad bu mahadsan yahay Maxamuud Mascade halka nagala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America haatan waxaanu soo gaarnay waqtiga aan idin soo gurbin jirnay barnaamijka Amurha Islaamka waxaanu soo diyaariyay Hussein Baraadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. Israa'iil ayaa duqeyn la beegsanaysa kooxaha xiriirka la leh ururka Al-Jihad Al-Islaami ee marinka Gaza. Arintan ayaa ah mid socotay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo dhinaca kale kooxda Al-Jihad Al-Islaami ay iyaduna dhinaceeda ugu yaraan ku dhawaad 400 oo gantaal ay la beegsatay gudaha dhulka ay Israa'iil maamusho. Kooxda Hamas ee iyadu maamusha marinka Gaza ayaan ka qayb ahayn dagaalkan. Haddaba arintan iyo sida ay ku bilaabatay ayaa waxaa faahfaahinaya Dr. Hassan Al-Basri oo ka faallooda arimaha dunida Islaamka.
Diyaaradaha Israa'iil ay garaaceen guri ilaahdo baha Abul Aba oo ah madaxa garabka cutubyada hubaysan ee Salaayil Quds oo taageersan garabka Al-Jihad Al-Islaami oo tamir ah garabyada hubaysan ee kula jira loolanka hubaysan Israa'iil marka xaruntiisu ay tahay Gaza ayay duqeyeen halkaana caruurtiisii xaskiisii ayay ku dhinteen. Intaa kadib si caadiga ah waxaa bilowday argoodsi marka ay sawaarid lagu ganay dhinacyada iyo deegaanada gobol Tel Aviv iyo Xalqalaan iyo meelahan Israa'iil yahuudda degto oo marka qiyaastii 400 oo sawaarid inkastoo badankooda la wadaqabtay ayaa sida roobkii loogu sirdiyey laguna daadiyey hawada sare marka deegaanka Yuhuuda waxaana barnaamijkaas si qaasa u fuliyey walow niyadda ay kala jireen Xamaas laakiin si qaasa u fuliyey jihaadka Islaamka waa garab hubaysan u ka dhex shaqeeyay Gaza iyo Falastiin laakiin taageero specific ayaan ka helay Iran. Intaa wixii ka dambeeyey waxay noqotay xaalad faraha ka baxsan oo aan la xakameynin dhinaca Israa'iilna sawaariidla iyo deeqadiisi ay u noqotay 35 qof oo Falastiin ah siyaas ku dhimatay 90 qofna dhaawacda soo gaaray. Marka arrinku wuxuu ku bilowday duqeynta ninkaas ay la duqeeyey oo ah nin 42 sano jir ah oo waxa weeye cilmigan bulshada bartay oo qoyskiisu qasay degnaayeen sistamka military jihaadka Islaamka nin duqan baxay ahaa oo waxa weeye nin furan oo ka dhex muuqda jihaadiyiinta dagaalka kula jira Israa'iil ayuu ahaa. Inkastoo aan eelaamka saxaafadda caalamkiisa aqoonin markii hore, khasaaruhu dhinaca Israa'iil waa yaryahay. Lama askari ah oo la dilay waa jirta, ayagana sawaarid baa lagu shiishay. Waxaa laakiin guud ahaan hakad ku yimid 80 meter taqriiban gudaha kilometer gudaha Israa'iil dadkii deganaa oo gaar ahaan garabkan gobolkan Gaza daafahina degtooyinkii u dhawaadan waxaa la wasi iskuul waxbarasho iyo noloshii ganacsi ayaa hakad ku yimid. Marka argagaxa iyo cabsi ayaa ku abuurantay taqriiban 2 million oo Yuhuuda ayaa barakac iyo khiyaamid bilaabay. marka barnaamijku xadara kulul buu yeesh garabka xamaas ayaa u muuqda hadda la sheegayo inaan dagaalka falkafoola uusan la gelin dhinaca yahuudda heshiisyo hore loo galay oo dhacday iyo iyagoo isku diyaarinayo in doorashada dhowaan ee ka dhici doonta falastiin inay qayb weyn ka qaataan marka ururka hadda dagaalka galay waa ururka aljihaad alislaami oo xiriir la leh dhinaca iiraan marka xamaas tuu hadda weli hub gooniya sawaarig maysan rin 400 taariikhda waxaa riday sida la sheegayo waa jihaad alislaami
xisadan kasoo cusbuunaatay bariga dhexe ayaa imanaysa iyadoo aan weli deegaanka qasa aanu kasoo kaban xayiraada iyo duqeymaha ay israa'iil la beegsato khubarada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya in inkasta oo waanwaan nabadeed laga dhex wado labada dhinac haddana aanay u muuqan in dagaalkani uu xadka ka bixi doono sida uu faahfaahinayo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka
saameyn waxay ku yeelanaysaa gobolka oo dhan baa wax noqonaya xarun dagaal marka hadda suuriya dagaalaha ka socda aan weli dhammaan dhinac u dhicin israa'iil marka dagaal culus oo weyn oo ballaaran oo furan ma geli doonto si la filayo waxaa laga yaabaa inaysan ku degdegin ay noqoto dhoolo tus samayso iyo dhanka diyaaradaha ku duqayso dagaalka falkafool ah oo rabta inay ku soo dhaqaaqdo dhanka falastiin dagaalku isaguna waa qoyan yahay oo dagaalkii hore oo dadkii dishay iyo guryihii dumisay weli lama dhisin qolyihii ballan qaaday inay dhisaan habeen ku sameeyaan dib u dhis ku sameeyaan gaza weli lama dhisin sidii u duusan yihiin weli marka wadamada carabta oo dhan waxay ku jiraan waxa la dhahoo sawiray ku jiraan hadda magaratay xaaladu dhan marka waa cakiranta marka loo malayn maayo culays baa lagu saari doonaa israa'iil dagaalkii inay joojiso abdulqaad samayso
intaasina dhegeystayaal waxaa inuugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
seen bare aadan aad ayuu u maasan yahay barnaamijkii amuuraha islaamka gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhinacii fanka haddii aan jalleeco waa heestii laalaysa sheediyo laag iyo xaraabeer iyo fanaanadii qaaliga ahaysay waa nuura
heestaasi hibe maxamed ayaan kusoo xirannaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo idinle intaa idinku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo This is